Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Ana Nenezić, koordinatorica programa u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici.
Crnogorci žive za izbore. Sve ostalo su sporedne stvari koje se dešavaju do sljedećeg izbornog ciklusa. Ovih dana pitanje svih pitanja je ko će biti kandidat na predsjedničkim izborima u aprilu.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa, čime je Ivica Dačić zaslužio Orden prijateljstva Rusije. Vanjsko-politički komentator Boško Jakšić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
10 nevladinih organizacija u Sarajevu potpisalo deklaraciju o miru i suživotu. Jedan od potpisnika, Nečad Mulabegović, je siguran
da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Na sudu u Prištini Naser Keljmendi je oslobođen za ubojstvo Ramiza Delalića. Sutkinja pojašnjava.
Moramo reći da nismo sasvim sigurni da su bosanske vlasti podnijele sve dokaze koji su relevantni u predmetu. U mnogim prilikama tužilac, odbrana i sam sud bili smo iznenađeni od dokazima koji su se iznenada pojavljivali i koji su nam odjednom uručeni od bosanske vlasti.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Dnevnik sedmice. Vodila ga je Ana Nenezić, koordinatorica programa Evropske integracije u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici.
Subota, 27. januar. Subota je dan za druženje sa porodicom i prijateljima. Kafu ispijamo u kafeu u mojoj zgradi, pokupimo se bez poziva i dogovora. Spontanost koja je prerasla u ritual. Stižem prva kao i obično. Uz kafu konobar ispred mene ređe današnje novine. Listam redom i upijući informacije razmišljam ako su medije ogledalo društva, loše nam se piše. Danas sam provela skijajući u Kolašinu. Od Podgorice do skijališta na planini Bjelasice u Kolašinu je svega sat vremena vožnje, pa zašto da ne? Neobičajne vikend gužve, pola sata vožnje u krug da bi pronašla parking mjesto, ne mogu da umanje uzbuđenje. Nestrpljivo kao malo dijete jurim i grabim da dozirnem snijeg. Pitam se kako na najbolji način opisati i dočarati svu tu ljepotu prirode koja me okružuje. To je mir koji mi je trebao. Rime za kačamak, omiljeno jelo. Manje je poznato da je ovaj danas kolašinski nadaleko poznati specijalitet nekada bio sirotinska hrana. Spremao se drugačije. Zbog nemaštine često bi bio smočan sa lojem, ne i sa sirom i kajmakom kako smo danas navikli. Danas delikates i simbol časne crnogorske borbe sa nemaštinom, nekada nasušna potreba i česti obrok naših predaka. Nedjelja, 28. januar. Najavili su sunčanu nedjelju. Bilo bi dobro iskoristiti i ovaj dan i otići malo do mora. Zamisao prekida poziv novinarke Radio televizije Crne Gore i poziv da učestvujemo u emisiji Replike. Tema je situacija na medijskoj sceni i najavljene izmjene zakona o medijima. Prihvatam poziv, a time i obavezu da dan ipak provedem u Podgorici, ne bih li se pripremila za emisiju. Sjećam se kada sam 2009. godine počela da radim u Centru za građansko obrazovanje, poziv za učešće u nekoj od emisije javnog servisa mogao se podvesti pod incident ili presedan. Tada sam prvi put čula za postojanje takozvane crne liste na RTCG-u. Podrazumijevalo se da su predstavnici civilnog društva odreda na njoj, kao i većina opozicionih partija. Po direktnom i neskrivenom kontrolom vladajuće partije, javni servis je bio megafon vlasti, dok su glasovi onih koji su promišljali stvarno drugačijom od zvaničnih manipulacija nisu se mogli čuti. Nažalost, skorašnji događaji pokazali su da crnogorsko društvo ipak nije dovoljno zrelo i da DPS neće tako lako prepustiti javni servis, posebno ne u godini izbora. Gdje je ta granica za koje vladajuća partija spremna ići zarad partikularnog partijskog cilja, gazeći time javni interes? Vjerujem da je ova bitka za sada izgubljena i da je pitanje dana kada će DPS povratiti kontrolu nad javnim servisom, uprkos jasnim i nikad glasnijim upozorenjima međunarodne javnosti. Nemam dilemu da će DPS kratkoročno ostvariti cilj, ali pitanje je po kojoj cijeni. ponedeljak 29. januar. Radnu nedelju započinjem u studiju televizije Visti. Gošće sam jutarnjeg programa u segmentu listanja štampe. Dokoliteljka strpljivo iščitava dnevne naslove, nadam se bar jednoj pozitivnoj temi. Političke teme su u fokusu, što je ni iznenađenje ukoliko se ima u vidu da je 2018. godina izbora u Crnoj Gori. Svi izbori održani u proteklim godinama obilježeni su osporavanjem rezultata i padom povjerenja građana u izborni proces. Ali to očigledno nije smetnje za opoziciju da uđe u novu utakmicu sa istim pravilima, očekujući drugačiji rezultat. Zavidim im na optimizmu. Pred svake izbore predstavnici vlade rastrče se na sve strane, obećavajući otvaranje novih radnih mjesta, procvat grada u kojem su u tom trenutku, asfaltiraju se putevi, otvaraju hotelski kompleksi. To je dio naših redovnih aktivnosti, znaju reći. Dok opozicije galami, redovne aktivnosti vlade se nastavljaju i tako u krug već dvije decenije. DPS opet pobjeđuje, opozicija tumara. Utorak 30. januar. Nikako da se skoncentrišem i napišem izvještaj koji čeka danima. Lutam po portalima kako bih ugasila dnevnu žeđ za informacijama. Privlači mi pažnju tekst Branka Milanovića u Peščaniku. Neoliberalna demokratija ili višepartijska kleptokratija, u kojem između ostalog navodi. Partija na vlasti zapravo formira sistem organizovane krađe. Da bi opstala i napredovala, ona je prinuđena da se pretvara da brani određene vrednosti, dok je njen glavni zadatak da osigura finansijsku korist onima koji je podržavaju. To je klijentelistički sistem od vrha do dna. Da bi opstao, takav sistem mora redovno da pobjeđuje na izborima, ako je moguće zauvek. Sad bar znam kako nazvati ono što živimo i čemu se ne nazire kraj. 31. januar. Crnogorci žive za izbore. Sve ostalo su sporedne stvari koje se dešavaju do sljedećeg izbornog ciklusa. Ovih dana pitanje svih pitanja je ko će biti kandidat na predsjedničkim izborima u aprilu. Nezaobilazna tema uz prvu jutarnju kafu i prelistavanje štampe. Zadivljujuće je slušati do kojih tačnina idu analize i prognoze potencijalnih kandidata. Već se znaju rezultati i uvijek je u pitanju pouzdan izbor. Dok se zabavljamo prognozama, vlada najavljuje da će se dodatno zadužiti. Javni dug na kraju prošle godine bio je 2,7 milijardi eura, a prognoze govore da će do kraja ove godine biti gotovo 3 milijarde ili 66% BDP-a. Možda do aprila još po nešto poskupi. Sumnjam da bi koji primitio, a i kada bi, niko ne bi reagovao. Četvrtak 1. februar. Po ulasku u kancelariju dobijam informaciju od koleginice da je objavljena lista kandidata za članove radne grupe za izradu nacrta zakona o medijima. Ministarstvo kulture je raspisalo poziv za izbor dva kandidata ispred nevladinih organizacija. Otvaram sajt pitajući se da li će biti dovoljan broj podrške koju smo prikupili. Na listi je samo moje ime, začuđena i razočarana. Pored toliko priče različitih organizacija, komentara i javnih preporuka što i kako treba mijenjati, niko se nije prijavio. Razumijem da brojke nisu na našoj strani. Biće teško zastupati rješenja za koja vjerujemo da su potrebna, ali isto tako vjerujem da ko se ne bori, taj je već izgubio. DPS je u medijskoj samoizolaciji, vlasti također. Nezadovoljni pitanjima medija, koji nisu pod njihovom direktnom kontrolom, bojkotuju gotovo sve debatne emisije. Isto je i večeras na televiziji Vijesti. Teško je braniti neodbranjivo, objasniti neobjašnjivo, podsjetiti se obećanja koja nisu ispunjena. Koga briga za građane i obavezu javnih funkcionera da informišu javnost o svom radu? Ko je baš razoznao, uvijek može prebaciti ping i oslušati monolog pripremljen po unaprijed dostavljenim pitanjima, a možda iznenadi i po koje nezgodno pitanje. 5. 2. februar. Ne radujem se vikendu. Tmurno je kišovito. Nisam od onih koji vjeruju da zima ima posebne čari. Rado bih je minjala za vreli i podgorički avgust. Privatne obaveze dovodem u Budvu gdje ću provesti vikend. Biće ovo sjajna prilika da se osamim i pozavršavam nagomilane izvještaje. Gledam kroz prozor kafea i čekam da stane kiša. Ako vrijeme dozvoli, možda i prošetam pored mora. Kafa u zvuk i talas i miris mora je ono što me čini spokojnom. Još samo da proviri sunce i pronađem današnje novine.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Ana Nenezić, koordinatorica programa Evropske integracije u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici. Od subote 3. do petka 9. februara dnevnik će voditi Violeta Oroši, novinarka iz Prištine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi izbor iz tema koje smo objavili u programima Radija Slobodna Evropa. Vijest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao potpredsjednika vlade Srbije i ministra vanjskih poslova Ivicu Dačića ordenom prijateljstva za javnost Srbije nije neočekivana, jer njega odavno percipira kao takozvanog ruskog čovjeka. U javnim istupima okrenutost Moskvi nikada nije krio, mada nikada nije negirao prioritet Srbije, evropski put. Ordenom prijateljstva koje od 94. predsjednik Rusije dodjeljuje stranim državljanima, odlikovane su 4 osobe u Srbiji, i to u posljednjih nekoliko godina. Branka Mihajlović bilježi.
2010. to je bio Nenad Popović, tadašnji potpredsjednik Demokratske stranke Srbije i uspješni biznismen koji svoje poslove ima u Rusiji, a sadašnji ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije. Zatim je 2016. godine orden dobio reditelj Emir Kusturica, koji ne krije svoju fascinaciju Rusijom, a prošle godine orden je u Kremlju uručen bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, sadašnjem šefu Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, koji je svojevremeno zagovarao Savez Srbije sa Rusijom, da bi ove godine orden dobio potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu,
kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Slavica Đukić-Dejanović, partijska koleginica Ivice Dačića i ministarka u vladi Srbije za populacionu politiku, tvrdi pak da u spoljnoj politici vlade nema privilegovanih partnera.
Ivica Dačić je oličenje državnog funkcionera koji vodi politiku naravno u interesu Srbije, a više nego poštuje tradicionalnu potrebu naših građana da sa građanima Rusije produbljujemo sve relacije koje imamo, uključujući pre svega ekonomske, jer nikada emotivna komponenta nije ni bila sporna.
Boško Jakšić o tome na osnovu čega u javnosti postoje uverenja o navodnim ruskim i američkim ministrima.
Na osnovu izjava određenih članova vlade se stvara taj utisak da je Dačić proruski čovjek, a da je recimo Zorana Mihajlović mnogo više na strani zapada.
Ja mislim da su svi ministri u vladi, a posebno potpredsjednici, prosrpski ljudi, a ne ni ruski ni američki,
kaže Slavica Đukić-Dejanović.
Mogli bi da kažemo da je ta politika balansiranja koju Srbija već vodi već jedno duže vreme, poprilično jasno određuje da čitava srpska vlada u stvari sedi na dve stolice,
tumači Boško Jakšić.
Čin da je Dačić sada nagrađen, mogo bih na osnovu toga da zaključim da Moskva strahuje da bi njeni ljudi ili njima bliski ljudi mogli da budu ugroženi pritiskom Zapada da se Srbija izjasni. Imam utisak da je Moskva, od kako je pojačala aktivnosti na Zapadnom Balkanu, zatražila od ljudi na koje može da se osloni, da pojačaju svoje aktivnosti, a onda je ovo neka vrsta nagrada za te intenzivirane aktivnosti.
Javnost pamti posetu u maju 2016. godine tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića Moskvi, u vreme kad još nije bila u Srbiji formirana nova vlada nakon izbora, po neuobičajeno otvorenoj poruci predsjednika Vladimira Putina da očekuje da će u budućoj vladi, citat, dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti ozbiljnu pažnju na razvoj naših međudržavnih odnosa, završen citat. U vladi Srbije u ovom trenutku sede dva ministra sa visokim odlikovanjima Moskve, a na čelu Ministarstva energetike, za koje je Rusija posebno zainteresovana, je socijalista Aleksandar Antić. Svojevremena promjena resora Zorane Mihajlović iz Ministarstva energetike, koje je vodila od 2012. do 2014. u Ministarstvo građevinarstva, uveliko se objašnjavala protivljenjem Rusije da na čelu ovog sektora, za koji je ona izuzetno zainteresovana jer snabdeva Srbiju gasom, bude ličnost sa kojom Moskva nije na stalnoj vezi, tumači Boško Jakšić.
I Rusija je pokazala se u posljednje vrijeme, insistira snažno na onoj nekoj toj svojoj kvoti u vladi, i ta kvota podrazumeva u kontinuitetu dva bare ministarstva, to su Ministarstvo spoljnih poslova i energetike.
Američkih odlikovanja za takozvane američke ljude u vladi Srbije nema, ali to ne znači da nema uticaja, kaže dalje Jakšić.
Taj ceremonijal nije u nekoj američkoj tradiciji, a sigurno da se oni zahvaljuju svojim ljudima koji su njima bliski. Naravno nekom podrškom i insistiranjem pre svega da se i ti ljudi nađu u vladi.
Potpredsjednik vlade Ivica Dačić je inače ko-predsjednik Srpsko-ruske međuvladine komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju, a ministarka Zorana Mihajlović jedan od inicijatora nedavno osnovanog Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Osnovni sud u Prištini proglasio je u četvrtak Nasera Kejmendija krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika i osudio ga na 6 godina zatvora, dok je po ostalih 8 točaka optužnice oslobođen, uključujući i ubojstvo Ramiza Delalića. Razdoblje provedeno u pritvoru od 2013. do 2017. bit će uračunato u kaznu. Presuda je prvostupanska i na nju obje strane imaju pravo žalbe u roku od 15 dana. Tužilac je već najavio žalbu. Kejmendi je odmah odveden u pritvor zbog mogućnosti bjekstva i zbog toga što je zatvorska kazna veća od 5 godina. Slušamo Amru Zeneli.
Obrazlažući presudu, sutkinja Ana Adamska Galant kazala je da što se ubistva Delalića tiče, sud nije pronašao kredibilne dokaze. Radi se o dalekosežnim razlikama i razlikama tokom svedočenja, kazala je ona. Ono što je bilo najteže u ovom predmetu, dodala je, jeste da je sud treba da odluči o kriminalnim radnjama koje su navodno počinjene na teritoriji van Kosova. To znači da je većina dokaza u ovom predmetu bila locirana van Kosova i da su ih prikupile bosanske vlasti. Kako je dodalo, u više slučajeva je moglo da se čuje kako celo Sarajevo zna, celo Kosovo zna, ceo Balkan zna, ali ističe sud ne može da bazira svoje nalaze na tračeve i glasine sa interneta. Moramo reći da nismo sasvim sigurni da su bosanske vlasti podnele sve dokaze koji su relevantni u predmetu. U mnogim prilikama tužilac, odbrana i sam sud bili smo iznenađeni od dokazima koji su se iznenada pojavljivali i koji su nam odjednom uručeni od bosanske vlasti, navela Adamska Galant. Ona je dodala da je ovaj predmet zatevao širu saradnju sa drugim zemljama u regiji, naročito sa sudom BiH, sa kojim je održano više od 40 ročišta. Istakla je kako su svedoci često menjali iskaze, većina imala različite motive za svedočenje, kao što su osveta za smrt rođaka, za gubitak posla, dok je manji broj svedoči u cilju zadovoljavanja pravde. Dodale da se jedino mogu potvrditi da su zaštićeni svedoci K1 i K2 dali iste ili slične iskaze za transport 25 kg heroina do Austrije 2003. zašto je osuđen Kejmendi. Sutkinja je rekla da je slučaj bio dug, da je saslušano oko 80 svedoka u više 130 ročišta. Istakla je da je optuženi Naser Kejmendi bio jedan od, kako je rekla, najposlušniji optuženika koji ovaj sud ikada imao, koji se uvek odazivao ročištima, a otkako se branio sa slobode od juna 2017. godine. Optužnicu protiv Nasera Kejmendija podiglo je specijalno tužilaštvo Kosova u julu 2014. godine, nakon što je u maju 2013. uhapšena Kosovu na osnovu Interpolove poternice. U optužnici stoje da je naredbu za sprovođenje istrage protiv Kejmendija izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine septembra 2012. zbog osnovane sumnje da je bio uključen u organizovanu međunarodnu trgovinu drogom i u organizaciju ubistva Ramiza Delalića. Istovremeno BH sud je izdao nalog za pritvor, ali je zaključeno da je Kejmendi pobegao. Potom je izdata međunarodna poternica. Kosovska policija uhapsila je Kejmendija maja 2013. ali zbog nedostatka sporazuma o ekstradiciji između Kosova i Bosne i Hercegovine, pušten je na slobodu. Istog dana specijalno tužilaštvo Kosova pokreće istragu protiv Kejmendija i po izlasku iz pritvora hapsi ga EULEX, misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Od 2013. ostaje u pritvoru, suđenje počinje 2015. a od juna 2017. branio se sa slobode. Po početku suđenja Kejmendi se izjasnio da se ne osjeća krivim i dodao da je ceo proces montiran u Bosni i Hercegovini. Iza njegove optužnice stoji specijalni međunarodni tužioc EULEX-a Andrew Hughes, a predsjedavajuća tročlanog sudskog veća je Poljakinja Ana Adamska Galant. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Život demobiliziranog borca u tešnju, bez krova nad glavom i novčanih primanja.
Tu sam se ogunika, tugu nikako nisam ostvario, eto, pinđu nisam vojno ovdje ostvario.
Šta ste danas jeli?
Kisli za Marko.
Mladi bračni par iz Španjolske preselio se u Hercegovinu gdje otvara restoran.
For me se normal place. For me
se za mene je ovo normalno mjesto. Idem svugdje i svugdje se osjećam ugodno.
5 stoljeća sefardske muzike u Bosni i Hercegovini.
Vi osjećate da je to muzika ovog porodlja, vam je jednostavno bliska i ono što je zanimljivo da ona budi emocije ne samo u nama, nego i u publici koja sa tom tradicijom nema veze.
Slobodna Evropa. .org.
10 nevladinih organizacija potpisalo je u četvrtak u Sarajevu deklaraciju u kojoj izražavaju opredjeljenje za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije. Kako se ističe u tom dokumentu, odlučni su da na bazi različitosti treba graditi i razvijati Bosnu i Hercegovinu kao društvo vrijednosti i zajedničkog života. Neki od potpisnika ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države, priredila Dženana Karabegović.
Opredjeljenost da Bosnu i Hercegovinu treba graditi na konceptu evropskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, te da nijedno nacionalno ili etničko pitanje ili pravo građana, bez obzira o kom se narodu radilo, ne može i ne treba biti korišteno kao izvor sukoba, podjela i nesporazuma, samo su neka od osnovnih načela potpisane deklaracije. U deklaraciji se ističe i kako su opredjeljeni za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije, te kako su uvjereni da su različitosti koje baštine narodi i građani unikatno bogatstvo iz koje je u proteklih nekoliko vijekova izgrađen dio zajedničkog bosansko-hercegovačkog identiteta. Neki od potpisnika, poput predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Nedžada Mulabegovića, ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države.
Jer mi u bosansko-hercegovačkom kontinuitetu stotinama godina smo upućeni jedni na druge u svakom smislu, i civilizacijskom i kulturološkom i historijskom i ekonomskom i svakom drugom. I siguran sam da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i, što je vrlo bitno, imati svijest o jednom zajedničkom građanskom interesu i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća BiH Marinko Pejić navodi kako je deklaracija proistekla iz nezadovoljstva građana sa stanjem u Bosni i Hercegovini. Pejić posebno prvi plan ističe status Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj, ali i Srba u Federaciji BiH.
U Republici Srpskoj nije dozvoljen povratak ljudi koji su tijekom rata istjerani sa svojih ognjišta. Ne mogu se vratiti. Čak predsjednik te republike izražava javno, nema povratka. Eto, iz tih razloga je proistekla ova deklaracija. Mislim da ona ima svoje značenje, svoju težinu.
Jedno od opredjeljenja potpisnika deklaracije je i da se promoviše nacionalni identitet ne ugrožavajući vrijednost drugog i drugačijeg, istovremeno, kako se navodi, konzumirajući građanska prava i stavljanje građanina u fokus s ciljem razvoja društva i države Bosne i Hercegovine. Kako navodi Sretko Radišić, predsjednik Srpskog građanskog vijeća, najvažnije je da se ideja i duh zajedništva demonstrira.
Nema negativnog naroda u Bosni i Hercegovini. Mogu postojati neodgovorni i neozbiljni političari, mogu postojati političke organizacije, mogu postojati paravojne ili paramilitarne organizacije, ali mi gradimo duh zajedništva.
Prema riječima Adila Kulenovića, predsjednika Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, gesta da se sačini deklaracija je otvaranje pitanja odgovornosti građanina, odgovornosti nevladinog sektora, institucija, te otvaranje pitanja za stanje u državi.
Bude li se doista prepustilo da ova stihija, kao što sad ide, nosi ka sve većim sukobljavanjima između naroda, pa rekao bi i stvaranje sve većeg nepovjerenja i sve slabije komunikacije između građana. Bude li se dakle to prepustilo da ovisi isključivo o količini našeg pristanka da vlast vlada tako, onda će ona naravno vlada za vijeke vjekovu. U tom smislu mislim da je izuzetno važno da u stvari potpisujući ovu po prvi put, koliko znam, poslije rata deklaraciju o obimu nevladnih organizacija, u stvari nagovijestimo da će doći do građanskog otpora. O tome da prestanemo biti podanici, da postanemo građani, individue, osobe sa svojim personalitetom, ali i osobe koje je preuzmeju na sebe odgovornost i odvažnost da budu građani čija se prava uvažavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Javno zdravstvo u Hrvatskoj je u 2017. bilo na 26. mjestu među 35 europskih zemalja, čime je Hrvatska u odnosu na godinu ranije pala na ljestvici za 7 mjesta. Resorni ministar začuđen je padom jer kaže da ništa nije mijenjao, a kritičari kažu da je upravo u tome problem. Pripremio Eni Zebić.
Prema istraživanju Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa koji mjeri kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite, hrvatsko javno zdravstvo, iako je primjerice u transplantaciji bubrega na europskom vrhu, u prošloj godini zabilježilo je veliki pad. U prvom redu u dostupnosti zdravstvene usluge i ishodima liječenja. Prema analizi u prošloj godini povećane su liste čekanja, pa su hrvatski pacijenti teže dolazili do usluga bolničkih specijalista, operativnih zahvata i pretraga CT-om. Također upozorava se da u Hrvatskoj dalje visoka smrtnost od raka, kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara i da se ne postižu dovoljno dobri rezultati u prevenciji visokog tlaka, pušenja i alkohola. Također, bolesnicima su i dalje teže dostupni novi lijekovi za rak, artritis i smanjenje holesterola u krvi. Hrvatska je ove godine dobila 620 bodova, pa je u odnosu na lani pala za 83 boda, čime se svrstala u donji dio ljestvice među 35 europskih zemalja. Na ljestvici su ispred Hrvatske i Slovenija, Srbija i Crna Gora. Dok je resorni ministar Milan Kujundžić začuđen padom jer kaže da se ništa nije mijenjalo, ministar financija Zdravko Marić kaže kako je glavni problem u kroničnom nedostatku novca, što je prošle godine nekako pokrpano, ali da to nije trajno rješenje.
Mi smo prošle godine u okviru proračuna pronašli određena sredstva, to je bilo preko 1,5 milijardi gotovo sve skupa kada zbrojite cijelu godinu koje je na neki način unutar limita otišlo u zdravstveni sustav kako bi se ispriječilo da te obveze dalje rastu, odnosno dugovi. To ne vidimo i ne smatramo da je nešto što može biti trajno rješenje problema.
Problem jest u tome što se ništa nije mijenjalo. Za doktora Dražena Gorjanskog, koji već niz godina vodi donkihotsku borbu za očuvanje javno zdravstvenog sustava, glavni je problem u ljudima koji, neovisno o političkom predznaku, dolaze na čelo zdravstvenog resora.
Nama se događa da redovito biramo za ministra po političkom ključu osobe koje se na čelu ne bave, nisu se nikad ranije bavili zdravstvenim sustavom kao jednom velikim organizmom koji ima svoju logiku rada, zakonitosti, ekonomsku, zdravstvenu sustav, svaku drugu. Znači, to je prvo i veliko neznanje. A onda iza toga imate i tu da zapravo ne želite ništa mijenjati, ne želite što kažu ne talasati, jer ne znate što trebate raditi. No? Tako da je to je međusobno povezano.
Nije 7, već 10 mjesta unazad 2 godine, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog zdravstva i novinarka portala One nastupaju Dijana Glavina, koja upozorava da se u 2 godine ove vlade nije ništa učinilo da se bolje upravlja sa novcem kojeg hrvatski građani izdvajaju za javno zdravstvo.
Šta reći na to, nego da je to jedna stvarno žalosna činjenica, mislim čak i dramatična s obzirom na to da su nas eto pretekle i Srbija i Crna Gora, a sigurno je da te zemlje ne izdvajaju više po glavi stanovnika za zdravstvo nego Hrvatska.
Za predsjednika Udruge hrvatskih pacijenata Marija Drlju, ovaj pad nije neočekivan jer su cijelu prošlu godinu upozoravali da dostupnost javnog zdravstva zbog dugih lista čekanja nikada nije bila lošija.
Tako da je to po meni jedna realna situacija i nažalost u tijeku je pokušaj promjene zakona zdravstvene zaštite. Ako se to desi, ako se nastavi taj konizacija, mislim da ćemo biti još i lošiji. Jer ogromna većina, preko 2,5 milijuna ljudi, neće moći plaćati u tom slučaju privatnu zdravstvenu zaštitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti priču o djeci iz Tuzle koja nemaju zdravstveno osiguranje. Zašto Rusija tvrdi da Priština nešto krije oko ubojstva Olivera Ivanovića, što se na Kosovu oštro negira? Tu su i svjetske teme. Američki predsjednik Donald Trump podržao u Kongresu govor naciji. Poljska izazvala oštre reakcije Zapada zbog kontroverznog zakona o holokaustu. I na kraju vodimo vas u karnevalski kotor. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šeherzada A. teško prihvaća činjenicu da sva djeca u Tuzlanskom kantonu, naročito ona iz marginaliziranih i siromašnih obitelji, i dalje nemaju pravo na zdravstveno osiguranje. Ova samohrana majka četvoro djece kaže da je ovakav odnos vlasti prema djeci krajnje nehuman. Nemam nikakve pomoći, nemam ništa. Nemamo se gdje ni okupati, ne mogu djecu poslati u školu, prljave i ušljave, to je sramota, ja ovako više ne mogu. Riječi su Šeherzade A, koje je ispričala našoj Maji Nikolić.
46 djece u Tuzlanskom kantonu je prije godinu i pol dana novim zakonom isključeno iz prava na zdravstveno osiguranje. Razlog je što djeca ne pohađaju školu. Mirsada Bajramović, predsjednica udruženja Zemlja djece Bosne i Hercegovine, kaže za naš program da su to uglavnom djeca koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji, bolesna djeca i ona koja su izložena različitim oblicima eksploatacije i iskorištavanja. Zbog 6.500 maraka ili 3.500 eura koju vlasti u Tuzlanskom kantonu nisu bile spremne izdvojiti, djeca su ostala bez zdravstvene zaštite. Mirsada Bajramović.
Nažalost, Skupština Tuzlanskog kantona je prilikom donošenja izmjene i dopune ove odluke donijela također i zaključak koji je usmjeren na pokretanje inicijative prema vladi Federacije Bosne i Hercegovine da pristupi usklađivanju federalnog zakona o zdravstvenom osiguranju sa Konvencijom o pravima djece i drugim međunarodnim dokumentima koji uključuju znači omogućavanje obaveznog zdravstvenog osiguranja za svu djecu do 18 godina. Vlada Federacije nažalost nije pokrenula nikakve inicijative, čak se negativno očitovala i o inicijativu naše organizacije koja je upućena preko jedne od poslanica u federalnom parlamentu na način da se čeka, da se treba čekati neko bolje vrijeme.
A kada je udruženje Zemlja djece nedavno prema vladi Tuzlanskog kantona uputilo inicijativu da trudnice i porodilje koje nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu ga ipak ostvare jer im to omogućava Konvencija o ljudskim pravima, dobili su negativan odgovor, a radi se o izdvajanju od 11.000 maraka ili 6.000 eura na godišnjoj razini. Mirsada Bajramović.
Jako sam razočarana jer smo prije neki dan dobili odgovor nadležnog ministarstva za rad, socijalnu politiku da to nije njihov problem i da to rješenje treba da tražimo od vlade Federacije BiH.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izjava ruskih organa da Priština i njeni, citat, sponzori kriju nešto po pitanju rasvjetljavanja nedavnog ubojstva Olivera Ivanovića je netočna i tendenciozna, kažu kosovski dužnosnici, tim prije jer je Kosovo izrazilo spremnost da surađuje sa Srbijom kada je riječ o razmjeni informacija o dokazima. Ono što ide u korist obje države, kako ocjenjuju, jest da se ubojice pronađu i suoče sa pravdom. Iz Prištine Amra Zeyneli.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zakharova je na Twitteru napisala da, s obzirom da, citiram, rezultati istrage ubistva uglednog srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića nisu na vidiku, dok su zahtjevi Beograda o zajedničkim naporima u istrazi ignorisani, stvara se utisak da Priština i njeni sponzori nešto kriju, završen citat. Na izjave koje pristižu iz Moskve gledam kao na tendenciju da se optuži Priština da nije spremna i da nema političku volju da se reši ovo pitanje, izjavio je za naš program ministar pravde Kosova Abeljart Tahiri. To nije istina. Republika Kosovo intenzivno sarađuje sa Republikom Srbijom kada je u pitanju razmjena informacija oko dokaza koje posjedujemo. To ne može da se objavi u javnosti jer je ono veoma osjetljivo pitanje, a s obzirom da se radi o dokazima. Ali ono što je važno jeste da se počinioci ovog dela suoče sa pravdom, dodaje Tahiri. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara ispred kancelarije svoje partije u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, od strane još uvek nepoznati osoba. Istragu sprovodi posebna istražna radna grupa koju čine policajci i stručnjaci iz Prištine, ali i iz policijske direkcije Sever. Radio Slobodna Evropa je pisao o tome da u Rusiji tragaju za dokazima umešanosti kosovskih vlasti i američke službe u ubistvu Ivanovića, te se u ruskim medijima taj slučaj predstavio u kontekstu međuetničke mržnje i kao mogućnost širenja atmosfere terora. U izveštajima ruskih državnih medija također se stvarala slika o nezainteresovanosti kosovskih vlasti i američkih službi da se otkrije zločin, čime su kao dokaz za to prepisali odbijanje Kosova da uključi srpske organe u istragu. Dok je Kosovo odbilo zahtev Srbije da se uključi u istragu ubistva Ivanovića, ministar Tahiri navodi da je Kosovo ipak izrazilo volju za saradnju sa Srbijom u ovom slučaju, te naglašava da je u korist obe zemlje da se počinici zločina suoče sa pravdom. On pojašnjava da Kosovo u vezi ovog slučaja ima komunikaciju sa Srbijom, ali do razmene konkretne informacije o dokazima još uvek nije došlo, jer Kosovo ima zakonsku obavezu da najpre sve ono što ima prevede na srpskom jeziku, jer je to jedan od zvaničnih jezika na Kosovu.
Ja ne prosio se prkvimit, da dodrguhan na Republike Srbije.
Materijal je u procesu prevode i kada se to završi, on će biti prosleđen Republici Srbije u skladu sa pravilima o komunikaciji između dve države, u ovom slučaju između Ministarstva pravde Republike Kosova i Ministarstva pravde Srbije, dodaje Tahiri. Ministar Tahiri ističe da su kosovske institucije na severu zemlje, kao što su tužilaštvo, policija te pravosuđe, bile glavne adrese kojima su srpski građani severa mogli da se obrate po ovom pitanju i saradnja je bila, kako kaže, dobra. Istražna grupa inače do sada radila na obradi snimaka sigurnosne kamere ispred kancelarije gde je Ivanović ubijen, kao i snimaka ostalih kamera u gradu. Također je ispitano i nekoliko svedoka. Detalji istrage su nepoznate, ali kako je iz tužilaštva rečeno za Radio Slobodna Evropa, oni će biti poznati javnosti putem zvaničnih kanala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Život demobiliziranog borca u Tešnu, bez krova nad glavom i novčanih primanja.
Tu sam se ovnika, dugo nikako nisam ostvario, to penziju nisam vojno ovdje ostvario.
Šta ste danas jeo?
Kisu sam, Marko.
Mladi bračni par iz Španjolske preselio se u Hercegovinu gdje otvara restoran.
For me se normal place. For me se normal.
Za mene je ovo normalno mjesto. Idem svugdje i svugdje se osjećam ugodno.
5 stoljeća sefardske muzike u Bosni i Hercegovini.
Vi osjećate da je to muzika ovog podneblja, da mi je jednostavno bliska, i ono što je zanimljivo da ona budi emocija ne samo u nama, nego i u publici koja sa tom tradicijom nema veze.
Slobodna Evropa .org.
I dok je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine pripadnicima srpske časti zabranilo ulazak u ovu državu, proglašavajući ih opasnošću po nacionalnu sigurnost, osnivač te organizacije Bojan Stojković sa Naš Radio kaže za sebe kako je svjetla nada pravoslavlja, te da se bavi humanitarnim radom. Njegova poruka, naziv organizacije, ikonografija i fotografije u vojnim uniformama sa ubojitim oružjem mnoge će podsjetiti na slike koje je javnost u Srbiji 90. godina gledala, a u drugim državama, kako podsjećaju u prilogu sugovornici Ive Martinović, nekadašnje Jugoslavije i živjela.
Dok se čekaju rezultati istrage u Bosni i Hercegovini, sam naziv, ikonografija i fotografija u vojnim uniformama pripadnika ne samo srpske časti, već i drugih desničarskih organizacija i pojedinih navijačkih grupa, u mnogome podsjećaju na slike koje je javnost u Srbiji 90. gledala, a u drugim državama nekadašnje Jugoslavije i živela. Bilo je to vreme kada su paramilitarci, harajući ratištima od Hrvatske preko Bosne do Kosova, za sobom ostavljali tragove najtežih zločina, pljački i pustošenja. Bilo ih je toliko da preciznog spiska do danas nema, a retki su i oni koji su za zločine odgovarali.
Generacije koje su rođene poslije toga nemaju svijest šta se zapravo značile te paravojne formacije.
Kaže urednik u nedjeljku Vreme i autor filma Jedinica Filip Švarm.
O Arkanu se ne govori da je bio kriminalac i jedan najmoćnijih mafijaških lidera na Balkanu, nego se više ističe da je on bio jedan patriot, da se borio časno i tako dalje.
Željko Ražnatović Arkan, vođa Srpske dobrovoljačke garde, poznatije kao Arkanovi tigrovi, ubijen je 2000. u Beogradu. Iako formalno raspuštena, na 18. godišnjicu Arkanovog ubistva, čitulju, uz pozdrav komandante, potpisuje njegova Srpska dobrovoljačka garda.
Možda stoji bilo ko. možda stoji neki Arkanov saborac, neko ko je bio u Erbutu, u Srpskoj dobrovoljačkoj gardiji.
A saboraca je bilo mnogo, među njima i Arkanov kum Borislav Pelević, koji navodi da iza Čitulja Arkanu stoje svi bivši gardisti.
Da su u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Ste vi u kontaktu sa njima?
Sa nekima da, sa nekima ne. To su dobri ljudi, porodični ljudi. Niko od njih ne prima nikakva primanja od države. A ono što potpisuju, potpisuju jednostavno tako što tako vole da se predstave. Ne postoji to više. Ali oni se sećaju svog komandanta i svake godine, već 18 godina, oni skupe pare među sobom i daju Čitulju.
Borislav Pelević nastavio je Arkanov politički angažman, a potom je stranku Srpskog jedinstva pripojio radikalima Vojislava Šešelja. Sa rascepom u toj stranci postaje član predsjedništva novoosnovanih naprednjaka. Napustio ih je 2012. nezadovoljan politikom prema Kosovu. Danas u Čitulji za Arkana navodi da, citat, veliki junaci večno žive u srcima onih koji ih vole i poštuju, završen citat.
Ja to radim sa pijetetom i poštovanjem svake godine.
Arkan nije dočekao optužnicu Haškog tribunala koja je otpečećena nakon njegovog ubistva, a istraga koju je protiv Tigrova vodilo tužiloštvo u Srbiji, a u kojoj je 2010. za naš program ovako govorio tadašnji zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Generalna istina da je neka formacija počinila zločin mora imati ime i prezime.
Nije dovela epilog. Pošto su Tigrovi raspušteni, manji deo ove paravojne formacije će prema rečima Filipa Švarma preći u jedinicu za specijalne operacije na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom. Ulemek služi zatvorsku kaznu zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, a jedinica je rasformirana 2003.
Oni koji su ostali u službama, pretpostavljam da je njih manje, ali to ne znači da oni nemaju neke nasljednike koji su spremni da nastave tim putevima sličnim koji su bili u Tabanju. Ovi koji su u biznisu, pa vjerovatno su sad bogati ljudi ili ugledni penzioneri u svojim krajevima, a ovi koji su završili na ulici, o njima možemo da čitamo u crnim kronikama.
Navodi Filip Švarm, osim Čituljama na stranicama dnevnih novina, Arkanovi Tigrovi vratili su se i na mesto zločina. Jedna ulica u Bijeljini, gde su počinili najteže zločine nad bošnjačkim stanovništvom, danas nosi naziv Srpska dobrovoljačka garda.
Kad danas idem ulicom Arkanove garde, osjećam se kao da je ponovo 92. godina i da će nam se ponovo sve to dogoditi.
Ispričao je svojevremeno za Radio Slobodna Evropa Jusuf Trbić, jedan od preživalih žrtava koji se posle rata vratio u Bijeljinu. Danas, kada padaju i već izrečene presude za ratne zločine, u društvu za čije deo Arkan bio heroj, a njegova udovica, folk pevačica Svetlana Ražnatović, i pored presude i priznanja za nezakonitu prodaju fudbalera nekadašnjeg Arkanovog kluba, te nelegalnog posjedovanja oružja, uživa status majke nacije, teško je očekivati da će jedna od najzloglasnijih paravojnih formacija izvanično biti raskrinkana. Demontiralo ih je vreme, kaže Filip Švarm, i dodaje da današnje pojave ne možemo posmatrati na isti način. Neke analogije ipak možemo uočiti, pre svega, kako navodi se, navijačkim grupama sa kojima je, podsjećamo, krenuo i sam Arkan, i u sve češćim mafijaškim obračunima može se čitati rukopis 90-ih. To vreme pamti reditelj Janko Baljak, čiji je film Vidimo se u Čitulji zabeležio svedočenja glavnih aktera u epohi cvetanja kriminala u Srbiji.
90. itekako, što bi se reklo, in i aktuelne u svakom pogledu, od muzike do ikonografije, a ja bih pre svega rekao zbog toga što su isti ljudi gotovo na vlasti. Oni su i vratili taj duh i pre svega taj sistem vrednosti. Tako da ne čudi me ni jačanje, ni popularnost, naročito u toj mladoj, neosvešćenoj generaciji, neobrazovanoj generaciji, generaciji koja je malo putovala, koja odrasta u jednoj ksenofobičnoj atmosferi.
Druga i šira tema, da li se ove nove generacije zadržavaju na folkloru ili su spremne da ga pretoče u neku novu stvarnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izdvajamo i dvije priče iz svijeta. 31. januara američki predsjednik Donald Trump obratio se naciji. Ovo je naš novi američki trenutak, poručio je predsjednik SAD-a u svom prvom govoru o stanju nacije, u kojem je istaknuo i da pruža ruku demokratima za suradnju. Istaknuo je da ekonomija raste, te da je nezaposlenost najniža u posljednjih 45 godina. On se prije svega fokusirao na domaća pitanja, zatraživši 1,5 milijardi dolara za obnavljanje oronule infrastrukture, zatim reformu imigracijske politike, priredio Dragan Štavljanin.
U govoru koji je trajao 80 minuta i u direktnom televizijskom prenosu pratilo oko 40 miliona Amerikanaca, Trump je najpre naveo uspehe svoje administracije.
Od izbora smo otvorili 2,4 miliona radnih mjesta. Nezaposlenost je pala na najniži nivo u posljednjih 45 godina. Novi talas optimizma se širi našom zemljom. Svaki dan idemo naprijed sa jasnom i pravednom vizijom. Da Ameriku ponovo učinimo velikom za sve Amerikance. Večeras vas pozivam da ostavimo po strani sve razlike, da nađemo zajednički jezik. Tu poruku o jedinstvu je potrebno da uputimo građanima jer su nas oni izabrali.
On se pre svega fokusirao na domaća pitanja zatraživši 1500 milijardi dolara za obnavljanje oronule infrastrukture, zatim upotrebu opijata koja poprima razmere epidemije u pojedinim regionima, kao i reformu imigracione politike, navodeći da je njegova administracija pripremila detaljan predlog koji bi obe stranke trebalo da podrže kao pošten kompromis. Trump je istakao da će njegova imigraciona reforma okončati lančanu migraciju koju aktualni sistem omogućava, jer, kako je rekao, jedan imigrant može da dovede praktično beskonačan broj svojih daljih rođaka. Pojedini članovi kongresa iz redova demokrata glasno su negodovali kada je Trump rekao da želi da ukine pravo imigranata da dovode članove svojih porodica u Ameriku. Trump se osvrnuo i na ključne spoljnopolitičke izazove sa kojima se suočava
SAD. Dok obnavljamo američku snagu i samopouzdanje kod kuće, također ojačavamo našu poziciju u svijetu, gdje se suočavamo sa otpadničkim režimima, terorističkim grupama i rivalima poput Kine i Rusije, koji predstavljaju izazov za naše interese, privredu i naše vrijednosti. U suočavanju sa ovim opasnostima, znamo da je slabost najsigurniji put ka sukobu, a nedostižna moć najpouzdanije sredstvo naše odbrane.
Zbog toga je zatražio od Kongresa da okonča, kako je rekao, opasno smanjenje izdvajanja za odbranu i obezbedi u potpunosti sredstva za veliku američku vojsku, kako bi se obnovio nuklearni arsenal i tako SAD postali jače u sprečavanju agresije. Trumpov govor su kritikovale pojedine demokrate, među njima i senator Bernie Sanders.
Američki narod neće predsjednika koji je konstantno nepošten, koji je siledžija, aktivno zastupa interese milijarderske klase, koji je protiv nauke i pokušava da nas podeli po osnovu boje naše kože, naše nacionalnog porekla, naše vere, pola ili seksualne orijentacije. To američki građani ne žele. Takva realnost je loša vest sa kojom moramo da se suočimo. That we have got to deal with.
Još jedan korak udesno Poljske. Parlament te zemlje u srijedu je odobrio nacrt zakona kojim će se kažnjavati svaka izjava koja bi mogla sugerirati da je Poljska bila saveznik nacista u holokaustu na njenoj teritoriji tokom Drugog svjetskog rata i pored snažnih apela, naročito Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, da to ne čine. Na pogubne posljedice, kako je rekao, indiferentnosti prema holokaustu uoči osvajanja zakona, Poljsku, dominantno katoličku zemlju, upozorio je i Papa Franjo, ali bez uspjeha. Zakon čeka potpis predsjednika Andrzeja Dude da stupi na snagu. Sve dolazi samo par mjeseci nakon što je u novembru 60 tisuća desničara i neonacista marširalo Varšavom uzvikujući antisemitske parole, bez jasne osude poljske vlade. Slušamo Biljanu Jovičević.
Prema predloženom zakonu, svako ko bi sugerisao ili rekao da je Poljska bila saučesnik nacističke Njemačke u holokaustu, odnosno pomenuo poljske kampove smrti, mogao bi završiti u zatvoru na 3 godine, mada, kako su naveli, naučna istraživanja o Drugom svjetskom ratu mogu se nastaviti. Podsjetimo, najstrašniji logor Drugog svjetskog rata, Auschwitz-Birkenau, nalazi se na poljskoj teritoriji, baš kao i Treblinka. Poljska se borila protiv upotrebe fraze poljski kampovi smrti u nekim zapadnim medijima godinama uz obrazloženje da to djelimično sugeriše da je poljska država makar djelimično odgovorna za kampove, gdje je milione ljudi, dominantno jevreje, ubila nacistička Njemačka. Kampove su sagradili i vodili nacisti nakon invazije na Poljsku 1939. zemlje koja je imala najveću jevrejsku zajednicu u Evropi u to vrijeme, sa 3,2 miliona jevreja. Većinu su ih pobili nacisti. Prema podacima Američkog holokaust muzeja, Njemci su također u toj zemlji ubili najmanje 1,9 nejevrejskih poljskih civila.
Moramo da pošaljemo jasan signal svijetu da nećemo dozvoliti da se Poljska vrijeđa,
rekao je zamjenik ministra pravde Patrik Jaki novinarima u parlamentu. Poljska PAP agencija izvijestila da je 57 senatora u prvim jutarnjim satima u četvrtak glasalo za zakon, da su 23 bila protiv, a 2 uzdržana. Sporni zakon izazvao je diplomatski spor između Izraela i konzervativne poljske vlade odmah nakon inicijalnog usvajanja zakona u donjem domu Sejma prošle sedmice. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je to usporedio sa pokušajem promjene istorije.
Zakon je neutemeljen i ja mu se snažno protivim. Niko ne može promijeniti istoriju i holokaust se ne može negirati,
rekao je Netanjahu 27. januara. Neposredno pred usvajanje nacrta zakona u srijedu, State Department apelovao je na Poljsku da ponovo razmisli o nacrtu zakona, izrazivši zabrinutost za posljedice budućih odnosa Varšave sa Izraelom i Sjedinjenim Državama, ukoliko bude usvojen.
Moramo biti obazrivi da ne zabranimo diskusiju i komentare o holokaustu,
rekla je Heather Nauert, portparolka State Departmenta, upozoravajući da to može podriti slobodu govora i akademski diskurs.
Mi vjerujemo da je otvorena debata, naučna i obrazovna, najbolji način za borbu protiv netačnog i štetnog govora. Istorija holokausta je bolna i kompleksna i mi razumijemo da su fraze poput poljskih kampova smrti netačne, pogrešne i nanose štetu,
rekla je zvaničnica State Departmenta i dodala.
Mi smo zabrinuti zbog reperkusije koje će imati nacrt zakona. Ako bude usvojen, mogao bi utjecati na strateške interese Poljske i njeni odnosa sa drugima, uključujući SAD i Izrael. Podjele koje bi rezultirale među saveznicima mogle bi biti samo na korist naših rivala.
I Papa Franjo je u ponedjeljak apelovao da zemlje imaju odgovornost da se bore protiv antisemitizma i da virus indiferentnosti prijeti da izbriše sjećanje na holokaust. Papa je pozvao hrišćane i jevreje da grade zajedničko sjećanje na holokaust, poručivši: naša je odgovornost da se prema tome odnosimo sa dignitetom zbog mladih naraštaja. Vladajuća Poljska stranka Pravde i zakona, koja mobiliše javno mijenje na nacionalističkoj agendi, otvorila je pitanje definisanja i tumačenja patriotizma odmah po dolasku na vlast 2015. Kada je ova tema u pitanju, oni insistiraju na tome da su žrtve, baš kao i Jevreji. Međutim, množe se kritike da je Poljska duboko zagazila u desno, naročito nakon novembarskog marša 60.000 neonacista i desničara u Varšavi, koji su nosili transparente, citat: "Bijela Evropa, Evropa mora biti bijela i molimo za islamski holokaust", završen citat. Uslijedili su protesti građana Poljske protiv neonacista, ali se vlast nije ogradila niti osudila istupe ekstremnih desničara.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju u ležernjem tonu. Februar ili veljača, drugi mjesec u godini, vrijeme je maškara. Kotor će biti u znaku karnevala i to 500. put. Kako se ova manifestacija uspjela održati do danas i zašto se po ritmu karnevala može osjetiti duh grada, čućemo od naše Jasne Vukičević.
Kotorski karneval ove godine slavi 500. rođendan, no arhivska riznica tog drevnog grada čuva dokument koji mu broji i koju godinu više, kaže profesorica Stanka Janković-Pivljanin, koja istražuje fenomen karnevala.
Datum je 11. februar 1508. godine i zanimljivo je da je to zapravo jedan sudski dokument u kome je jedan Luka Bojica daje jednu svoju njivu u Dobroti u godišnji najam. I tu se pominje da izdaje tu njivu za određenu količinu žita o Ilindanu, praseću glavu, kaže, o Božiću, Jarića o karnevalu i Jagnje Uskrsu.
Danas, više od pola milenija kasnije, uoči februara, karnevalske grupe u tajnosti pripremaju maske za veliku feštu.
Svi kotorski feštađuni pituraju šiju kroje, ure se do fešte broje.
Za kotoranku Dolores Fabian sjećanje na djetinjstvo odzvanja veselje maškara.
To vrijeme karnevala bilo je vrijeme kada se porodice i društvo okupljalo kod moje babe
u grad i kada je to sve bilo u nekoj tajnosti. Ako bi neko zakucao na vrata, sve to što se dešavalo u tunelu se moralo zabijati da niko ne vidi o čemu se radi. Naime, skupljala se porodica i pripremala je maškaru za te karnevalske dane. Bilo je sve nekako veselo, bilo je šareno. To su neka moja prva sjećanja. A što se tiče samog maskembala i maskiranja, moja sjećanja idu u onaj stari dojmi koji se nalazi ispred zidina našeg predivnog grada u kojem su se dešavale sve te lijepe kotorske fešte. I sjećam se da je grad živio duhom maškara.
Ludi provod, zabava, druženje, sve je to krenulo zbog karnevala, ljubav prema maškarama i evo tako svake godine.
Let's feel together good! Yeah! Onaj ko se maskira, taj živi to cijeli život. Tako moraš se roditi.
Tradiciju karnevala sa obje strane Jadrana, osim maškara, maskembala i karnevalske povorke, prati i karnevalski list. U Kotoru je to karampana u kojoj se kroz duhovite doskočice opisuju lokalni ljudi i događaj. Vrhunac fešte je suđenje karnevalu koji se spaljuje za sva nedjela koja su se u gradu desila prošle godine. Time se svo zlo pretvara u prah i pepeo.
Za sve je kriva disgracija, ova najgora prikaza iz košmarskih snova. Zato ću svoju tužbu da osnažim i za ovoga lažova smrtnu kaznu da tražim.
Karneval je začeto u predhrišćansko vrijeme i vezuje se za paganske kultove plodnosti kao što su dionizijske svečanosti i rimske saturnalije. Modifikovana vjekovima, karnevalska tradicija je bila posebno raskošna u vrijeme renesanse. Ostalo je zapisano i da je Leonardo da Vinci pravio triomfe za karnevalsku povorku. Do danas se fenomen karnevala održao zahvaljujući njegovoj lokalnoj obojenosti, ali i subverzivnosti, kaže profesorica Janković-Pivljanin.
Uvijek riječ o nekim, kako mi to kaže, kažemo još kjesama, botunadama, naravno i ne samo o tim međusobnim, naivnim, ljudskim, duhovitim začkolicama, nego je zapravo karneval ima i tu jednu društvenu subverzivnu ulogu. On uvijek utiče i ukazuje na one mane društva, jer na ono što narodu smeta u politici, u društvu, u aktualnoj vlasti. Pogotovo je to bilo aktualno u 18. i 19. vijeku i tekako postoje određeni proglasi vlasti kojom se zabranjuju određene stvari. Tako recimo u 19. vijeku za vrijeme austrijske vlasti, recimo nije se smjelo dirati autoritete crkve i vlasti, nije se smjelo maskirati sat vremena poslije mise. A sa druge strane, karneval je vid jednog oduška, psihološkog, emocionalnog, kakvo god. To je vrijeme kada je prosto sve moguće, kada možete da budete kogod. I treća stvar, to što je karneval možda jedini praznik u kome cijeli grad živi.
Nemao sam dragoga šunjaveg mladića, al me mama karala jer on vozi fića.
A u životu grada vazda ima i smijehe i ljutnje. Tako je i oko karnevala bilo prijepora oko datuma održavanja, pokušaja da se podredi crkvenim pravilima iako je riječ o pučkoj fešti ili zbog maski koje su prelazile tanku liniju između ironije i vrijeđanja. Dolores Fabian.
Desi se da se pređe ta neka granica, ali moramo da znamo jednu stvar, da je vrijeme od maškara vrijeme kada maškare preuzimaju vlast u gradu i kada one imaju pravo reći ono što misle, odnosno pokazati tu neku ružnu sliku grada koja se dešavala u protekloj godini. Znači da je maska ta koja vlada gradom tih dana i moraju se jednostavno dati za pravo. Ona i jeste zbog toga stvorena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.